오늘은 우리 고향에서 예배드리는 분들이 많이 있는 것
같아요. I think maraming mga members ng church na pumunta sa probinsya nila para mag-worship.
가정 복음화를 어떻게 할까요?
파는 natin magagawa ang family evangelization.
직장 복음화를 어떻게 할까요?
파는 natin magagawa yung evangelization at the workplace.
어떻게 복음화할 수 있냐?
그 봉은다 tayo sa field. 파는 natin ma-evangelize 'yon.
그
dapat natin panghawakan ang salita ng Diyos ngayon.
성경에만 금하고 있어요.
매 bagay na ipinagbabawal lamang sa Biblia.
하나님의 말씀에만 이거 하지 마라 이렇게 돼 있어요.
walang ibang libro na nagsasalita patungkol dito pero ang Biblia lang ang nagbabawal sa atin. Ano 'yon?
하나님 말씀 이거 절대 하지 말라고.
사비 sa salita ng Diyos, 'wag daw nating gawin 'yon.
그러니까 일반 사람들은 알아듣지를 못.
Pero karamihan sa mga tao hindi nila 'to maunawaan.
성경에만 기록되어 있다니까.
당연 ang Biblia lang ang nagsasalita nito.
우상 형상을 만들어서 절하지 말라.
'Wag kayong sumamba sa anumang mga graven image sa mga diyos-diyosan. Ang Biblia lang ang nagsasaad nito.
Huwag
kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan at paglingkuran sila. Hindi lang dahil sa nagseselos ang Diyos, kundi merong dahilan. Hindi sa nagbibigay kayo ng alay sa inyong mga ninuno, kundi ibinibigay nyo yun sa mga demonyo. 1 Corinthians 10:20. Kapag Korean Thanksgiving, National Holiday, marami mga nag-alay ng mga bagay sa mga ninuno nila. Ginagawa nila yun ng hindi naunawaan. Kahit sa mga Christians, nagiging parte sila sa ancestral rite na yun. Pero sabi sa Biblia, huwag daw natin gawin yun. Dahil hindi yung mga magulang nyo yung dumarating. Kundi yung mga masasamang spirito na nagkukunwa rin mga magulang nyo ang dumarating. So nakakatakot yun, di ba?
Beria라고 하는 단체에서 귀신 쫓아내고 뭐 사단과 싸움 이런 건 좋은데 그 한계는 꼭 고쳐줬으면 좋겠다는 생각이 제가 있어요.
May Berea movement na nagpapalaya sa masamang spirito, lumalaban kay Satanas. Maganda yun, pero may isang bagay na dapat nilang baguhin. May bagay na mali sa kanila. Sabi nila, nagtuturo sila na kapag ang mga unbelievers namatay, nagiging masamang spirito daw sila. Kung gayon, di dapat tayong magbigay ng alay sa mga ninuno natin. Hindi yun yung mga unbelievers na nagiging demon sa evil spirit. Pumupunta sila sa impyerno pag namatay na sila. Pero kapag namatay kayo, hindi kayo magiging angel. Mamamatay, pag namatay kayo, pupunta kayo sa langit.
많은 사람들이 구달 때 그 죽은 조상의 귀신이 오는데 그건 뭡니까? 이렇게 질문할 수 있어요.
Pero may iba nagtatanong, kung gayon, kapag nabibigay kami ng ancestral right, may mga dumarating talaga na spirits, kung gayon sino sila. Yun yung mga evil spirits, demons na nagkukunwa rin mga magulang nyo. Pero hindi yun alam ng mga tao.
Iga jikum sa sumo I moyangdo isul piroga munde. Iga manang iloko uriga kesok jerel hamunyo.
Let's say, for example, yumukod ka sa bagay na to. Patuloy kung gayon, ang masamang spirito yung kikilos. Pero inaakala ng mga tao na sagot yun. Kaya dumarating yung mga spiritual na problema sa kanila. Sabi ng Biblia, huwag daw nating gawin yun. Sabi ng Biblia, huwag kayong gumawa ng mga idols, huwag kayong sumamba sa kanila. Dahil magiging catch kayo ng masamang spirito at darating yung mga spiritual na problema. But amazingly enough, tanging ang word of God lang, ang Biblia, ang nagsasaad nito. Among sa mga president ng Korea, may isang presidente na gustong magpatayo ng statue ni Tanggun sa mga elementary schools. Pero nag-oppose yung mga pastors doon. Pero hindi pa rin nila maunawaan ng presidente yun. Bakit ba oppose yung mga Christians sa pagtayo ng rebulto?
대통령을 할지라도 영적인 대해서는 무식하거든요.
Kahit gaano ka outstanding yung presidente yun, he is ignorant spiritually.
불신자들이 모르고 막 물들어놓고 말이죠. 막 절하고 이랍니다. 증거 응답이 온다니까요.
Yung mga unbelievers, hindi nila to alam. Naglalagay sila ng tubig, yumuyuhod doon, sumasamba, at dumarating nga yung mga sagot o ebidensya. Pero yun yung pagkilos ng masamang spirito. Pero hindi nila yun alam, kaya patuloy nila yung ginagawa. May isang tao na patuloy na lalagyan nila yun ng tubig, nananalangin sila para sa mga anak nila. At naging maayos naman yung mga anak nila. So naisip nila, oh, di ba, nung nalangan tayo, naglagay tayo ng tubig dun sa shrine, naging maayos yung buhay natin. Pero isang araw, bigla nang nawala yung anak niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila siya makita. Kung namatay siya, ibig sabihin makita nila yung bangkay niya. At kung buhay siya, ibig sabihin mahanap nila siya kung nasan siya. At dahil buhay pa yung magulang yung mga kapatid niya, ibig sabihin pupunta siya, babalik siya dun sa family niya. Pero hindi niya pa rin, wala pa rin silang balita sa kanya. Pero hindi nila alam, naglalagay sila ng tubig, sumasama sa mga Diyos-Diyos, tumatawag sila ng maraming masamang spirito. Tiyak na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, ang Biblia. I'm sorry to say, pero yung mga Buddhist, hindi nila ito maunawaan.
Sangmal miyanan yegimdamanon, Ilbon sinsa mandersarara esel te, kukkaye deanghin ge anemida.
I'm sorry to say, pero yung mga Japanese na nagpatayo sila ng mga shrine, hindi tayo against sa bansa, pero against tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero maraming mga tao, hindi nila ito maunawaan. Kung gayon, you need to look closely at the Bible.
하나님이 당대의 시대마다 누구에게 가장 응답하셨는가?
Sino sa bawat panahon, sino yung binigyan ng Diyos ng dakilang sagot? Tingnan niyo mabuti ang Biblia.
Ilban samde dojoy moruneun geuraneunga.
Karamihan ng mga tao hindi nila to alam. Pero ito ay tiyak na katotohanan.
Usangwa saun Mose. 하나님은 그 사람에게 가장 많은 응답을
Si Moses na lumaban sa mga masasamang spirito o sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, pinagpala siya ng Diyos ang kapanahunan niya. Si Samuel at si David na nakipaglaban sa templo ni Dagon, binigyan sila ng dakilang pagpapala ng Diyos. Kung ma-realize niyo ang pagpapalang to, magagawa niyo yung family evangelization niyo.
나는 길이요 진리요 생명이다.
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
그래서 그 이름으로 기도하면요. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들 오신 것은 마귀를 멸하리 하심이니라.
Kung manalangin kayo sa pangalan niya, kayo tatanggap ng sagot. 1 John 3:8 ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng diablo.
영혼이 누리에 잡혀야 되는 재앙 세력을 십자가에서 끝낸 것이니라.
Ang mga anak natin ay dapat mawasak sa sumpa. Gayunman, ang lahat ng iyon ay tinapos na ng Panginoong Jesucristo sa krus. Ito ang gospel. At kung wala dito, wala nang dahilan para pumunta pa tayo sa church. Kahit yung mga great intellectuals, hindi nila to, kaya dapat natin tong ipahayag. Bakit tumarating ang maraming mga problema sa church? Dahil nalimutan nila ang komisyon patungkol dito at nahulog sila sa mga makamundong mga bagay. Dapat bang magtipon tayo ng maraming tao at magtipon ng ating mga lakas? Hindi 'yon ang sinasabi ng Biblia.
복음을 온 땅에 전해서 재앙과 저주, 흑암, 사단 막으라는 겁니다.
Dapat nating ipahayag ang accurate gospel hanggang sa katapusan ng sanlibutan at i-block ang mga curse and disaster at si Satanas.
교회를 어마어마한 교회를 만들어야 되느냐? 그게 타락 원인입니다. 성경 그렇게 돼.
Dapat pa tayong magtayo ng malaking church. Kaya nga maraming nahulog sa corruption. Hindi 'yon ang sinasabi ng Biblia.
많은 사람 멸망받지 않도록 오고 오는 시대에 눈에 보이는 흑암을 막을 수 있는 일을 해라는 겁니다.
Dapat tayong gumawa ng gawain upang ma-block ang kapangyarihan ng kadiliman upang hindi mahulog ang mga tao sa sumpa at disaster.
그 예수님께서 내가 너희에게 권세를 준다.
Kaya ang sinabi ng Panginoong Hesus, binibigay ko sa inyo ang kapangyarihan. 'Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus.
원수를 제할 권능을 너희에게 준다.
Binibigay ko sa inyo ang kapangyarihan upang palayasin ang mga masamang espiritu.
하신 말씀 세 가지가 있어요.
Yung tatlong bagay na ipinangako niya sa mga disipulo nung tinawag niya sila. Hindi yun biro, kundi pinahayag niya yung napakahalagang bagay, yung tatlong bagay. Tinawag ko kayo upang makasama niyo ako. Tinawag ko rin kayo upang mag-ebanghelyo at magligtas ng mga tao. At ano pang sinabi niya? Tinawag ko kayo upang ibigay sa inyong kapangyarihan, palayasin masamang espiritu. Bakit? Dahil marami mga politicians, intellectuals, hindi nila to alam. Gayunman, binibigay ko sa inyong kapangyarihan upang palayasin ang masamang espiritu.
여러분은 가정을 복음할 수 있습니다.
그 나오나와요 또 마가고와 님 family evangelization.
여러분 지나치기만 하지 말고 언약 딱 잡고 계시면 여러분 한 명 때문에 가문 살아나요.
금방 하와가 뇨 ang inyong ang pangako ng Diyos sa pamamagitan mo isang tao magagawa mo yung family line evangelization.
그러면 여러분 한 명 통해서 여러분 직장 안에 영적 문제 다 해결돼요.
그 hindi lang kayo gagawa ng mga strange things sa pamamagitan mo isang tao, ang lahat ng mga problema sa inyong workplace ay mawawasak.
Ini sasal din ng puro isa.
Kaya nga tinawag tayo ng Diyos.
Anong i munjaga onjebuto wasmika?
Kung gayon lahat ng mga problemang to saan to nagsimula?
지금 많은 강대국에서는 문제들이 다 언제부터 이게 창세기 3장서부터 오래된 겁니다.
Strong nations lahat yung mga problema nila saan nagsimula sa Genesis chapter 3 at
ja.
Matagal na tong problemang to.
좋은 전통이 있습니다.
마라밍 magandang tradisyon sa bansa natin at dapat nating panatilihin 'yon. Sa bawat bansa may magagandang mga tradisyon at dapat natin 'yong ipagpatuloy.
좋은 전통이 있습니다. 이어나가야 되죠.
Sa bansang Israel may magandang mga tradisyon sila at dapat 'yong magpatuloy.
좋은 전통이 있습니다. 이어나가야 되죠.
Gayun din sa Japan, may magagandang mga tradisyon, dapat yung magpatuloy.
Uri는 어떤 부분을 이해해야 됩니까?
Gayunman, ano ang dapat nating maunawaan?
한가위라고 하죠, 추석.
Ang Thanksgiving sa Korea, ang tawag doon ay Chuseok o hanggawi.
Bakulika?
Ano ba ang hanggawi?
Kalsaga.
Yung Chinese character na yon, ano ibig sabihin?
Hanggawi i렇게 많이 쓰잖아요.
Yun yung ginagamit for Korean Thanksgiving.
Chuseok이라면 될 텐데 그냥 한가위라잖아요.
Imbis na tawagin Korean Thanksgiving, ang tawag natin ay hanggawi.
Han gaunde, iyon bishimda.
Ang ibig sabihin nun ay sa gitna.
Silasay tayo kung yezadler mo ano ko, betjanon deer na tawagyo.
Nung Silla Dynasty, tinitipon nila yung mga babae at pinapagawa ng mga tela.
Kung nalcaga, yung 8월 15일까지.
At kapag maganda yung mga nagagawa nila, magbibigay ng reward yung hari at usually nagaganap yun ng August
15.
So sa tuwing magkakaroon sila ng festival sa gitna ng taon, ginagawa nila yon. Kaya ang tawag nila is Mid-Autumn Festival. So magandang tradisyon siya. So magandang tradisyon siya at masayang araw siya na mag-celebrate lahat ng mga Koreano. So panahon ng pag-aani, mid-autumn, so magandang araw siya. Pero sa pamamagitan noon, si Satanas na hindi nakikita, sinasakop niya ang buong mundo sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa pamamagitan ng custom tradition, sinakop niya ang buong Korea.
좋은 걸 활용해 문화를 활용해서 이 사단은 절대 눈에 보이지 않게 일본을 장악을 해보는 거죠.
가요 된 si Satanas na hindi nakikita ng ating mata, ginagamit niya yung tradisyon ng Japan para sakupin yung bansang yon.
하나님은 이 한 가지 눈을 뜬 사람을 사용하셨습니다.
Pero ginagamit ang Diyos silang mga tao na bukas ang kanilang mata upang makita ito.
오늘 여러분 이 언약을 붙잡으시고 여러분 한 사람이 가문을 살려야 되겠다.
So pangawakan niyo ang pangakong ito at sa pamamagitan nun iligtas niyo ang iyong family line. Magagawa niyo bang maligtas ang iyong family line?
많은 분들이 왜 못 살리는 거 하니까 실제적인 그 눈이 떠져 있나 하지 않은 거예요.
마라미 mga tao na hindi nila to magawa dahil hindi bukas yung realistic eyes nila para makita to.
이 떨어진 이 사단이 창세기 3장 사건을 일으켰잖아요.
Si Satanas na nahulog mula sa langit, sila yung siya'y nagpasimula ng Genesis chapter 3. Tinulak niya ang tao patungo sa Genesis 6. At ginawa niyang magawa, mangyari yung event sa Genesis 11, Babel Tower. At ginawa niyang pumasok ang mga tao, pumasok ang lahat to sa kultura ng bansa. Acts 13:16-19. Pumasok siya sa lahat ng mga Diyos-Diyosan sa lahat ng mga bansa. Gaano to kalala? Pumasok siya sa lahat o kumilos siya sa lahat ng mga ancestral worship sa buong bansa ng Korea. Pumasok siya sa mga relihiyon, sa budismo. Gumagawa siya para hindi matagpuan ng tao ang Diyos. So malaking bagay ito kung titingnan niyo. Ginagawa niya mahulog ang mga tao sa disaster.
Kaya hananimkeso 구약의 약속으로 오직 그리스도를 보내서 인간을 구원하시고
그냥 ipinangako sa Old Testament pa lang na ipapahayag niya ipapadala niya si Kristo upang iligtas ang sangkatauhan.
완전히 멸망받으면 그때 가서 이거 왜 이러지?
그런데 dito maunawaan ng mga tao pag nahulog sila sa mga problema, disaster, destruction, tatanong sila bakit nangyayari 'to?
잘 다니고 계시답니다. 우리 지금 스님 한 분 이 하다가 우리 교회 지금 와 계시잖아요.
매 이상 dating Buddhist monk pero ngayon member na siya ng church.
지금 설교 듣고 계시겠죠.
아, 마아링 ngayon nakikinig siya ng sermon ko.
확인해 봤더니 지난주에 잘 다니고.
Last week you confirm ko kung nandito pa rin pa siya sa church. 사비 nila o nagpapatuloy siya.
하고 이렇게 쭉 하고 계신다. 앞으로만 쓰임 받겠죠.
And he's also doing word movement. I'm sure nagagamitin siya ng Panginoon in the future greatly. Sila nara, yung mga ganitong tao naranasan nila firsthand. Naranasan nila firsthand na kapag sumamba ka sa Diyos-Diyos, darating yung mga spiritual na problema na wala kang magagawa kung hindi mo malulutas. O believer tayo ng Panginoon Jesus, tayo lang yung tamang religion. Hindi yun ang sinasabi natin. Ipinadala ni Kristo ang Kristo para malutas ang problema ng tao.
비밀스럽게 가문, 직장, 현장 살릴 수 있어.
Pero yung mga taong naunawaan to, secretly, quietly, maliligtas nila yung family, workplace, field nila.
이 말 알아들은 사람은 문화 현장 살릴 수 있어.
Silang naunawaan ito, maliligtas nila yung cultural field.
그래서 마틴 루터 같은 사람 부른 찬송이요, 전 세계를 바꾸었어.
그야 nga yung hymn na sinulat ni Martin Luther na bago nun yung buong mundo.
알아들었으니까.
Dahil naunawaan niya to.
내주는 강한 성이요, 방패와 병기 대신이 마틴 루터 노래입니다.
신우렛 니 마틴 루터 the mighty fortress is my Lord God.
우리를 멸하나 이렇게 찬송 불렀잖아요.
그 atakihan man ako ng aking mga kaaway, walang magagawa sa Satanas sa akin.
단순한 종교 개혁을 깨달은 게 아닙니다.
So si Martin Luther hindi lang siya gumawa ng basta religious reformation.
오직 예수 그리스도로 말미암아 전 세계에 뿌리 내린 흑암 사단 모든 세력을 무너뜨려야 된다는 걸 깨달은 거예요.
나운화한 niya na sa pamamagitan lamang ni Kristo mawawasak lahat ng kapangyarihan, kadiliman, yung naugat na problema ng si Satanas. 그야 nga ginamit siya ng Diyos.
오늘 여러분 이 언약 굳게 딱 잡으시기 바랍니다.
그래 dapat 'yung panghawakan ang pangakong ito ng mahigpit.
주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라.
만ampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan.
어디까지 왔느냐?
Hanggang saan point? Saan point?
아까 김상범 목사가 내 책을 두 권을 갖다 준데 보니까요. 대충 있게 뭐 물어봤습니다만은
To what point na naging malala na to? Kanina may binigay sa akin dalawang booklet si Pastor Kim Sang-bom at tiningnan ko. Mga pastor, may ilan sa inyo hindi nyo naunawaan. May ilan din mga remnants sa hindi alam. Si Satanas, sinakop niya maging yung napakahalagang mga libro. Kaya, we're in trouble now. Ang mas malaking problema is walang pakialam yung mga Christians. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay patuloy na pumapas, gumagawa to the extent na kapag lumabas, humayo ang iyong mga anak sa field, wala silang choice kundi mahulog doon. Alam niyo ba ano nangyari? As you go higher sa inyong posisyon, sa Amerika, makikita mo doon sa mataas na posisyon. Secret society, like sa Amerika, yung sa mataas na posisyon, may mga secret society na sumasamba, nagpupuri kay Satanas. It's that to that extent. Hindi lang ako basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano lang. Pero yung mga tao sa Amerika, parang hindi nila alam kung na nangyayari to. Wala silang alam. Yung mga intellectuals, ang tinitingnan lang nila is yung nasa harapan nila, yung nangyayari sa harap nila, pero hindi nila alam kung yung nangyayari behind. Hindi nila alam kung ano ang tunay na totoo, kung anong katotohanan. Ang dapat nyo lang gawin is panghawakan ang pangako ng Diyos upang tumanggap ng sagot. At sino yung unang taong gumawa nun? Si Pedro, yung binasa natin ngayon sa scripture reading. Hindi isang learned o may pinag-aralan si Pedro.
Israel 나라의 가장 큰 문제 해결 속에다가 베드로를 집어넣은 거예요.
Kainman nilagay ng Diyos si Pedro sa lugar kung saan maluto sa problema ng Israel. Kung panghawakan niyo ang pangakong to, yung parehong sagot ay darating sa inyo. Inilagay ng Diyos si Pedro sa gitna ng solusyon upang malutas ang bayang ang problema ng bayang Israel. Yun yung tinanong niya ngayon. Sino ako ayon sa mga tao? Yun yung tinanong niyang sagot, tanong. Ano yung nuance sa gitna ng question na yun? Sino raw ako ayon sa bayan Israel na nasa gitna ng destruction dahil sa Rome? Ang bayan na nasa gitna ng destruction at haharap pa ng greater destruction, ano ang tawag nila, tingin nila sa akin? Dapat nyo itong maunawaan. Maraming mga intellectual sa genius sa Israel, pero sino ako para sa kanila? Tulad daw kay ni Juan Bautista. Dahil pareho yung sinasabi niya. At parang wala siyang anumang possession. Tulad daw kayo ni Elijah dahil meron kayong dakilang kapangyarihan. Ang nakita lang nila is yung panlabas. Kung gayon, sino ako para sa inyo? Walang sino mang nakasagot sa mga disciples. But amazingly, si Pedro sumagot siya. Ngayon alam na natin, pero back then hindi nila alam. Sumagot si Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Simon Pedro, pinagpala ka pagkat ito ay pinahayag sa inyo hindi sa pamamagitan ng laman kundi sa pamamagitan ng aking amang nasa langit. Binigyan niya yung mahalagang susi kung saan tatanggap siya ng sagot. Ikaw ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Yun yung passage na pinasa natin. Binibigay ko sa iyo ang kapangyarihan upang mapagtagumpayan si Satanas. Ang pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay sa iyo. Of course, Binibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. And this is mystery, secrets. Sinabihan niya sila na huwag sabihin sa iba. Dapat niyang nilang ipahayag to, pero ang sabi ng Panginoon Jesus, this is a secret. It's an amazing news, pero sa verse 26, ang sabi niya, 20, huwag raw nilang sabihin sa iba. Napakahalaga nun. This is a mystery na napakahalaga sa buong mundo.
이 말은 세상 사람들이 알면 오해할 수 있는 말이다.
돌 살리타 또 confession 또 나 pwedeng ma misunderstand ng mga tao sa mundo.
이 말은 오랫동안 성경 들고 있었던 사람들이 오해해서 너를 어렵게 만들 수 있는 말이다.
At you may mga Bible for a long time, maaari nilang ma misunderstand to at i-persecute kayo o pahirapan ka.
Pedro 어떻게 됐습니까?
아는 nangyari kay Pedro.
하나님이 쓰셨어요.
기나밋 siya ng Diyos.
이스라엘 나라 교회에 근본 문제 해결하는데 하나님이 있습니다.
기나밋 siya ng Diyos upang solusyonan ang mga fundamental problem ng church sa Israel.
여러분,
nawa mapaloob kayo, pumasok kayo Pedro, sa loob ng pagpapalang to. Anong sinabi ni Pedro?
네게 있는 것을 네게 주노니 나사는 주나 걸어라.
Wala akong silver or gold, but ibibigay ko sa iyo kung ano ang meron ko. Tumayo ka sa harap sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo.
To
that extent, naging matapang siya. Tumayo ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristong taga Nazaret. Pwede kang mag-pray in secret. Manalangin ka na mawasak lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa iyong family at family line sa pangalan ni Hesukristong taga Nazaret. If possible, huwag niyong sabihin ng malakas, pero sa puso niyo lang. Kaya sinabi niya sa mga disciples, huwag niyong sabihin muna sa ibang tao. Why? Because this is a great mystery value, pero maaring hindi makita ng mga tao yung great value sa loob ng confession na to. This is everything, pero sa maling lakad, maaring pagbintangan kayo ng mga kulto. Ano yung tradisyon? Yun yung matagal nang nakaugalian ng mga tao. At kapag lumabas ka sa nakaugalian yun, maaring tawagin ka nilang kulto. Kaya alam yun ang Panginoong Hesukristo, kaya sinabihan niya sila na huwag sabihin muna sa iba. Kaya niyong maibanghelyohan ang inyong family line. Kung panghawakan niyo ang pangakong to, tiyak yun. Mahina po ako. Si Pedro, mahina din siya. Mas mahina pa siya kesa sa inyo. Kahit na kinonfess niya yung faith na to, tumakas siya. At least kayo hindi kayo nagsipagtakas. He made yung confession of faith na to, pero again, dinenay niya ang Panginoon. Dinenay niya ang Panginoon dahil natakot siya. Pero meron pa rin nung faith na to si Pedro. At dumating sa kanya si Jesus. Si Jesus mismo yung lumapit sa kanya. Mahal mo ba ako? At binigyan niya yung commission na to kay Pedro.
Amuron himi opso boinon yeroboniziman, yeroboni gidoro, kamunol pogumal suita.
Parang mahina lang kayo, gayon man sa pamagitan ng yung panalangin, maililigtas niyo ang yung family line. Nawa manampalataya
ka. Yeroboni gidoro,
sa pamagitan ng yung panalangin, ang mga spiritual na problema sa yung family line ay malulutas.
Hananimi du bonjero sontegan inmuri isseumnida. Geu inmuri baro Paul.
Yung pangalawang taong pinili ng Diyos, siya ay si Pablo. Anong klaseng tao si Pablo?
I 시대의 가장 큰 로마 문제 해결자로 하나님이 부르신 거예요.
Tinawag siya ng Diyos upang malutas yung malaking problema ng Roma, na malaking problema ng panahon yun.
Kami neka 더 그 일 할 수 있냐? 하나님께서는 여러분을 가문 복음화 할 수 있는 사람으로 부르셨다.
그야 코바토 tinawagan ng Diyos upang malutas ang problema at maibanghelyohan ang iyong family line.
아니고 로마 살릴 수 있는 사람으로 부르셨다.
Hindi lang isang region, kundi tinawagan ng Diyos upang mailigtas ang Rome ng panahon mo. Posible ba 'yon?
어떻게 가능합니까?
파니 magiging posible.
세상을 장악하고 있는 사단은 오직 예수 이름 앞에 무너지기 때문에.
시 사탄as, siya ay luluhod lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo.
이 사실을 진짜 믿는 자를 하나님은 쓰십니다.
At siyang tunay na nananampalataya dito ay gagamitin ng Diyos.
여러분 진정으로 이 언약 붙잡으면 당장 도망가요.
Kung tunay na pangako niyo pangakong to si Satanas ay lalayas.
이 안다는 말이 여러 가지 있습니다. 그렇죠?
Maraming iba't ibang meaning ang pag sinabing alam mo. Alam mo kapag marinig mo yung at maaring sabihin mo na kilala mo siya kapag na-meet mo siya a few times. Pero kung family, isa siya sa family member mo, ibig sabihin, alam mo siya kasi kasama mo siya lagi. Kilala ko si Preston Park. Pero hindi ako kilala ni Preston Park.
Daron deutungyeong neoga da mannan jeogide Park deutungyeongun biinggi aneseo mannan geo malgoneun geinjeogeuro mannan geo
opdeo. Ibang presidente na meet ko na sila, pero si Preston Park na kita ko lang siya sa eroplano, pero wala ako, hindi ko pa siya na-meet personally. So hindi niya ako kilala. Although kilala ko siya. So ibig sabihin, hindi talaga kami magkakilala. Hindi yun ang ibig sabihin na magkakilala kami. Pero kung sabihin niya, oh, may church na Emmanuel Church at may pastor doon, ibig sabihin kilala niya ako. O narinig ko na talaga nagpe-pray yung pastor na yon for the president, for me. Sabihin kilala niya ako. Alam niyo na si Jesus ang Kristo.
Yesu Kristo께서 여러분을 아신다면 반드시 역사.
Pero kung kilala ka ng Panginoong Jesucristo, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Anong sabi doon?
Ah, Yona, Simona, niga pogi.
Simon Pedro, ikaw ay pinagpala.
Neka niga yelseureul juna.
Bibigay ko sa inyong susi ng kaharian ng langit.
Paulo가 뭐라고 말씀하셨습니까? 너는 저 세상 임금들 앞에서 택한 그릇이다.
나는 sinabi niya kay Pablo, ikaw ay piniling si Sidlan upang ipahayag ang mabuting balita sa mga hintil at sa mga hari. Tingnan niyo mabuti yung paraan ng pag-ebanghelo ni Pablo. Tingnan niyo kung paano nag-ebanghelyo si Pablo. Pinagaling niya yung babae na inaalihan ng masamang spirito sa Acts 13.
마게도냐에 가서 사정이 16장에 보면 귀신 들린 점쟁이 그거 고쳐버렸어요.
Sa Acts 16, pumunta siya sa Macedonia, pinagaling niya yung fortune teller na inaalihan ng masamang spirito.
Usang-sumbihaw, yung munjang sam, kung kochoporisoyo.
Gayun din, Acts 19, pinagaling niya yung mga inaalihan ng masamang spirito, may mental problem dahil sa idol worship.
Sa sinsang soge inan sadanagi zapin, Roma를 살리러 가려고 하나님이 바울을 부르셨다.
Tinawag ng Diyos si Pablo upang iligtas ang Roma na sinasakop ng Diyos-Diyosan ni si Zeus. Dapat malaman niyo to upang maranasan yung gawain ng Diyos. Kung alam niyo to, ang gawain ng Diyos ay magaganap.
Kung
hindi kayo mawala ng pag-asa, panghawakan niyo ang pangako ng Diyos, luluto sa inya ang marami at matagal ng mga spiritual problems sa inyong family line. At kaya niyong mawasak lahat ng kapangyarihan ni Satanas, kadiliman na nais mo sa akin ang iyong mga anak sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Sino yung pangatlo? Yung mga tao sa Romans 16.
I 사람들은 세계에 있는 영적 문제를 해결하려고 하나님이 택해서 불러서
sila yung mga taong tinawag na Diyos upang lutasin yung mga spiritual na problema ng mundo.
오늘 여러분이 그 속에 있다고 생각하지 않습니까?
Hindi mo ba naisip na nasa gitna ka ng ganitong pagpapala? Kung gayon, tatanggap ka rin ng exact answer just like them.
Modern 하나님의 자녀들이 이 생각을 해야 돼.
Ganito yung dapat isip ng lahat ng mga anak ng Diyos.
세계 영적 문제 막으려고 하나님이 여러분을 부르셨다.
Tinawag ka ng Diyos upang i-block ang lahat ng mga spiritual na problema sa buong mundo. So panghawakan niyo na ang pangako ng Diyos na mahigpit.
Haleluya. 말씀 가지고 결론 내리겠습니다.
Kasama ng salita ng Diyos, let's have our conclusion.
여러분이 영적 싸움 할 때 일어나는 일이 뭘까?
아무 mangyayari kung makipaglaban ka sa espiritual na labanan.
그걸 결론 가지고 왔어요.
So that will be our conclusion.
맨날 육신 싸움이에요.
오, 라기 아홍 나 이이네스. 이 비서비 나케팍라반 칼라 농 physical fight.
맨날 육신 싸움.
왜 니코 탈라가 오노와 이언 타운 이언. 이 비서비헨 니디가 나키키파.
저 사람 내게 마음. 나
이 비서비 나케팍라반 칼라 physical fight.
매일 육신 싸움이에요.
아요코 사 타옹 이언. 구스토코 사 타옹 이언. 아요코 사 처치 나토. 구스토코 사 처치 나토. 이 비서빈 physical fight 랑 라핫 낭 이언.
영적 싸움 할 때 어떤 일이 벌어졌냐?
Mula ngayon dapat mong malaman anong mangyari kung makipaglaban ka sa espiritual na labanan.
다섯 군데만 예를 들겠습니다.
Papa yo quing limang example.
다섯 군데만 예를 들고 마치겠습니다.
Those five examples will close our message. 이토 yung Exodus 3:18. Moses sumayo kayo at mag-alay ng alay na dugo.
하나님이 모세 통해 다른 것도 응답다 그만두고 애굽에 있는 열 가지 기적으로 열 가지 흑암 문화를 무너뜨려 버린 거예요.
그 어릇 나 yon sinabi ng Diyos kay Moses, iwan mo lahat ng iba mga bagay, gayon man umayo ka sa Ehipto upang wasakin ang lahat ng mga idols sa Ehipto. At gayon din si David.
1 Samuel 16:23.
Nakipaglaban siya sa mga espirituan na problema na nagpapahirap kay Saul, Haring Saul at sa palasyo. Tingnan niyo yung mga sagot na tinanggap ni David. At tatanggapin niyo rin. Pangatlo, ang Dothan Movement sa 2 Kings. Ano yun?
사람을 멸망시키는 바알 아세라 우상과 싸운 겁니다.
이토 yung labanan, laban sa mga false prophets ni Baal at Asherah.
하나님이 어떤 응답을 주셨는지 보세요. 많은 사람을 살린 겁니다.
틱나 nyo ko anong sagot ang binigay sila ng sa kanila ng Diyos. Marami silang nailigtas na mga tao.
표시 안 나게 여러분 회사에 영적 문제 해결되면서 역사를 하시다.
This is a mystery. Quietly kung malulutas nyo yung mga problema ng yung workplace. Dahil ito ay misteryo. Sa pamamagitan mo, one person malulutas lahat ng mga problema sa inyong family line. Kaya nga, pinangako ng Diyos na ipapadala niya si Kristo at sa krus, binubo niya ang kanyang dugo. At pang-apat na example, si Pablo. Yung intellectual person na yun na si Pablo, isa lang yung ginawa niya. Nakipaglaban siya sa masamang spirito sa relihiyon. Pero paano ginamit ng Diyos si Pablo?
Sa Revelation 12, last example.
Sa mga huling araw, darating ang malaking kalituhan. Kaya nga dapat yung panghawakan ng pangako ng Diyos. Ito yung tinanggap ni Apostle John at ito yung ni-record niya. Alam niyo ba kung ano yung sinabi ni John, Apostle John? In 1 John 3:8, ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kung talagang ma-feel niyo ito genuinely sa inyong heart, ang gawain ng Diyos ay magaganap at maipapakita niyo ito sa ibang tao. Nakita ko na ito sa buong Europa, sa Amerika. Makita natin yung mga kanta, mga pelikula, lahat yon ay gawa ng mga New Age. Hindi nyo ba yung nakita? Nakita ko to at sobrang nakakalungkot. Katulad ni Steven Spielberg, sinakop na nila yung movie industry. Yung gumawa ng musical katulad ng Aida, sila yung sumakop noon maging sa musical field.
그래서 영적 세계를 완전히 무너뜨리고 시작하는 것이.
기나가 내랑 마와삭 yung spiritual na daigdig.
여러분이 오늘 가문 살리려고 하나님 여러분을 부르셨다.
그러면 tinawag ka ng Diyos upang iligtas ang yung family line.
바울처럼 여러분은 국가와 로마 살리려고 부르셨다.
둘레니 파블로 tinawag ka ng Diyos upang iligtas ang iyong bansa, ang buong mundo.
세계에서 이 시대 살리려고 부르셨다.
Romans 16, tinawag ka ng Diyos upang iligtas ang iyong kapanahunan.
그게 가능합니까?
Posible ba 'yon?
가능합니다.
It's possible.
내가 너희를 부른 것은 그것을 이길 수 있는 권세를 주기 위해 불렀다 그랬어요.
앙 다힐란 kung bakit tinawag ko kayo upang ibigay ko sa iyong kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang kapangyarihan ng kadiliman. Tatlong dahilan kung bakit tinawag tayo ng Diyos, una upang iligtas tayo. Pangalawa, upang iligtas ang ibang tao. At pangatlo, upang makipaglaban sa spiritual na labanan.
Alam niyo,
Kung alam niyo to, malalaman niyo kung kailan kayo dapat makipaglaban sa spiritual na labanan at kung kailan kayo dapat magtiis. Katulad ni Martin Luther, naganap ang pag-ibanghelyo ng buong mundo, gaganapin ito ng Diyos sa pamamagitan mo. Sinabi ni Martin Luther, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng indulhensya o pera. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa natin maliligtas tayo. Kundi tatanggap tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa gospel. Dahil sinabi niya yon, binigyan siya ng death sentence. Ganong nakakatakot yung religion dahil binigyan siya ng death sentence. Tapos nung nilipat siya, biglang may nagkidnap sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino yung nagkidnap sa kanya. Pagdilat niya na lang, nasa isang lugar na siya. At sa lugar na yon, yung nagkidnap sa kanya, ito yung sinabi sa kanya. I-translate mo ang Biblia upang makita ng buong bayan. So, in hiding. At poprotektahan ka namin. So, dun sa lugar na yon, tinranslate ni Martin Luther yung Bible. Upang mabasa nyo to ngayon. Yung recorded journal ni Martin Luther, sabi niya, nagsidatingan daw yung masamang spirito para guluhin siya. Of course, mangyayari yan. Dahil ayaw ng Diablo na ma-translate yung Bible, kaya pumupunta sila para guluhin si Martin Luther. So, kinuha niya yung ink, tapos tinapon yun. Pero hindi naman matatamaan sa Satanas ng ink. Gayun man, nanalangin siya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lumayas yung Diablo. Kaya nga nagtagumpay siya at at nailigtas na yung buong mundo. Kaya pinagpaparo ko sa pangalan ng Panginoon Jesus na huwag magsimula ang pinagpalang araw na ito na kung saan panghawakan niyo ang pangako ng Diyos. Panginoon, salamat po. Mag-iaraw na wato na mabukas ang aming mga spiritual na mata. Nawa magsimula ang aming mga spiritual komisyon. Nawa mula ngayon magsimula ang spiritual na labanan upang iligtas ang aming family line. Nawa magsimula to kung saan malutas ang mga problema ng Israel. Nawa magsimula ito upang masolusyonan ang problema ng Roma. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.